คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
รัฐวิกตอเรียอ่วมน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เร่งอพยพประชาชนนายกออสเตรเลียจัดงบ50ล้านดอลลาร์เยียวยารัฐควีนส์แลนด์หลังเผชิญภาวะอากาศเลวร้ายผู้เชี่ยวชาญเตรียมกำหนดขนาดฝุ่นจากหินป้องกันสุขภาพปอดของคนงานชาวออสซี่เจอสแกมเมอร์เพิ่มเกือบ2เท่าตัวขณะที่เรื่องร้องเรียนทางการเงินพุ่งสูงติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่9มกราคม2567กับผมวาริศหนูช่วยมาเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในรัฐวิกตอเรียกันก่อนนะครับหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินได้ออกคำเตือนอพยพทั่วพื้นที่ต่างๆของรัฐวิกตอเรียเนื่องจากบางเมืองได้รับฝนตก1วันเท่ากับปริมาณน้ำฝน3เดือนมีคำเตือนเรื่องการอพยพสำหรับพื้นที่ในแถบโรเชสเตอร์และซีมัวร์โดยหน่วยงานฉุกเฉินบอกว่าตอนนี้อาจสายเกินไปที่จะออกมาจากเขตพื้นที่ในหุบเขากูบอนด้านนักอุตุนิยมวิทยาอาวุโสแองกัสไฮส์กล่าวกับสถานีโทรทัศน์ Channel 9ว่าสถานการณ์น้ำท่วมนั้นยังคงรุนแรงแม้ว่าฝนจะลดลงแล้วก็ตามด้านจอห์นเพทุสโตผู้นำฝ่ายค้านแห่งรัฐวิกตอเรียเรียกร้องให้รัฐบาลทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในรัฐวิกตอเรียนั้นจะได้รับการสนับสนุนตามที่พวกเขาต้องการด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีได้ประกาศเงินช่วยเหลือมูลค่า50ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเลวร้ายในพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐควีนส์แลนด์โดยเงินก้อนนี้จะรวมถึงมาตรการการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและโครงการทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดนายอัลบานิซีกล่าวว่าเงินช่วยเหลือจะมุ่งเป้าไปที่ความยืดหยุ่นในท้องถิ่นและการฟื้นฟูในพื้นที่สำคัญเขากล่าวอีกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นได้พิสูจน์แล้วว่าเราจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์สภาพอากาศเลวร้ายบ่อยครั้งมากขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้มาต่อกันที่เรื่องของข่าวในอุตสาหกรรมเมืองแร่และการก่อสร้างแม้ว่าจะมีการห้ามใช้หินสังเคราะห์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีนี้ก็ตามความกังวลร้ายแรงยังคงมีอยู่ต่อสุขภาพปอดของคนงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการทดสอบจะพิจารณาเฉพาะน้ำหนักของอนุภาคเท่านั้นซึ่งขนาดและรูปร่างอาจมีความสำคัญเท่าเทียมกันในการพิจารณาเรื่องของความปลอดภัยโดยวิธีการทดสอบดังกล่าวที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถระบุวัสดุที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หลากหลายมากขึ้นและจะช่วยให้คนงานในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเมืองแร่และการก่อสร้างสามารถป้องกันโรคต่างๆเช่นปอดดำและโรคซิโลโคซิสได้ดีขึ้นโดยปัจจุบันคนงานจำนวนมากที่เป็นโรคซิโลโคซิสในปอดรักษาไม่หายหลังจากการทำงานกับหินสังเคราะห์ทำให้เกิดการสั่งห้ามใช้วัสดุดังกล่าวในออสเตรเลียตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปทิ้งท้ายกันที่ข่าวเรื่องของปัญหาทางการเงินนะครับมีสถิติการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการทางการเงินของชาวออสเตรเลียเพิ่มขึ้นโดยมีรายงานที่เกี่ยวข้องกับความยากลำบากทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากแรงกดดันด้านค่าครองชีพที่ยังคงดำเนินต่อไปหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินในออสเตรเลียหรือ AFCA เปิดเผยว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมากกว่า 100,000 เรื่องจากผู้บริโภคและธุรกิจขนาดเล็กระหว่างปี2022ถึง2023ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 23% จากปีก่อนหน้าโดยรายงานชิ้นนี้พบว่ามีการหลอกลวงทางการเงินหรือสแกมเมอร์เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 4,611 เคสเป็นประมาณ 9,000 เคสขณะที่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความยากลำบากทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ29เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเดวิดล็อกหัวหน้าผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้บริหารของ AFCA กล่าวว่าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตค่าครองชีพและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นโดยเรื่องที่ชาวออสเตรเลียร้องเรียนมากที่สุดอาทิมีการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตความล่าช้าในการจัดการข้อเรียกร้องคุณภาพในการบริการและการปฏิเสธการร้องเรียนทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่9มกราคม2567กับผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook